Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o temi modernog nomadstva. Sad, taj termin moderni nomadi baš i nije toliko tačan ili nije toliko baš, ali meni je ostao nekako iz djetinjstva, zato što ja se sjećam svaki put kad sam sa ocem negde putovao, on je stalno govorio, kada je gledao neke ljude kako putuju, stalno ih i opiru prstom u njih govorio, evo ih moderni nomadi. To je nekako bio taj vjerojatno uvod za putnike i to mi je nekako rekao da postoji neka emisija, da je postojala neka emisija na Radio Televizije Vojvodine koja zapravo se zvala Moderni nomadi, što ja nemam ni sećanje, a ni toliko baš količinu memorije koju mogu da iskoristim za sve informacije. Ali, u ovom slučaju moderni nomadi su mladi nomadi i mi se bavimo pričom o tome kako se spaja mladost, nomadstvo, odnosno putovanje, odnosno stalno putovanje i da li je to onda putovanje ili je to onda već život ili je zapravo to, tome ćemo sve da pravimo te distinkcije i u osnovnom i posao, jer kao digitalni nomadi su nešto što o čemu se priča i što je postalo više prakse nego izuzetak u mnogim zemljama, pa čak i u Srbiji. Mladi nomadi, kad kažem mladi nomadi su dvoje ljudi koji putuju u kombiju, a to su Katarina.
Da, ja sam Katarina Ćirković.
Katarina Ćirković i Marko Banduk.
Tako je. I naš pas Hugo. Njega,
da, i vaš pas Hugo. Da, zapravo vi se i bavite poslovima koji mogu da se premeste na put, ili tako? Znači,
ja sam inače diplomirani fotograf i generalno bavim se i grafičkim dizajnom, animacijom, montažom, snimanjem videa, tako da mene nikad posao nije vezivao za jedno mesto i dosta sam i radila i u inostranstvu i generalno nikad nisam morala da budem striktno u Beogradu, dok Marko zapravo nije bio u toj situaciji.
Ja sam završio političke nauke i novinarstvo, ali sam od početka se bavio marketingom i konsultingom i prodajom nekom. I onda sam se vremenom, kad smo shvatili da ovo želimo, vremenom sam se onako polako menio sferu i vukao sam taj posao da može da se radi od kuće, to je odakle god.
Ajde, vratimo na početak priču. Šta je zapravo to što ste želili i šta su zapravo mladi nomadi?
Pa, želili smo da provodimo vreme gde hoćemo u suštini, da radimo dakle hoćemo, da ne moramo da budemo u kancelariji od 9 do 5, već ako možemo taj posao da odradimo sa košutnjaka ili sa prokletija ili odakle god na ovoj planeti, da to tako i uradimo u suštini. A mladi nomadi su počeli kao želje da pokažemo ljudima da je moguće to raditi i da kažemo da podstaknemo mlade ljude da krenu da idu u prirodu i da koriste njene bogatstva, lepote i tako dalje, ali na pravi način, u smislu da je poštuju, da ostavljaju čisto iza sebe, da
znaju da je osete kako treba.
Da.
Što ljudi dolaze i masovno fotografišu mesta, ne okrećući se oko sebe, da zapravo vide šta je to sve ostalo, a ne samo ono što je popularno na socijalnim mrežama, na primjer. Znači, postoje tako gomila lokacija gdje popularno da se fotografiše vodopad ili neka livada puna lavandi.
A ostavi se burek.
Da, ostavi se burek i ljudi se uopšte ni ne okrenu zapravo ostalim stvarima koje se nalaze oko toga. Tako da nas dvoje zapravo želimo da pokažemo ljudima prirodu, boravak u prirodi, šta zahteva. Pokušavamo da informišemo ljude o tome šta je potrebno za to. Često nam se javljaju, pitaju nas kako, šta, kakva oprema je potrebna i sve to. Ali pre svega najveća želja u svemu tome, oprema je najmanji aspekat tu, tako da eto, to je naša ljubav koju želimo prosto podelimo sa svima drugima.
Dobro, ali znači vi kada se zapravo, negdje sam pročitao da tokom korone ste zapravo, mislim, vi ste radili svoje poslove od kuće, je li tako?
Tako,
u nekom trenutku ranije,
ja sam
i ta kuća je postala u obliku stana.
Tako je, da. Pa, mislim, mi smo
u šta se taj stan pretvorio? Da, i da li stan ostao kao stan ili nešto stan preuzeo?
Pa ovako, mi smo prvo preselili smo se da živimo zajedno, živjeli smo jedno dve godine na Dorćulu I onda smo, i onda je počela korona, malo pošto smo mi se preselili da živimo zajedno. I sad prvo imali smo te kao, želeli smo, kao mladi smo, želimo da živimo u centru grada, tu je sve neko dešavanje, tu da, su nam prijatelji, da. I onda je krenuo, mislim, kao prosto restrikcije povodom korone. I onda smo shvatili da zapravo ne idemo nigde, da smo zatvoreni u stanu, da sve to zapravo možemo da radimo od neko drugde. I onda smo, kad je bila korona, malo smo bežali iz grada kad su bili policijski časovi i to, pa malo smo...
Mi smo zaključeni u prirodi.
Da, zaključeni u prirodi. I onda smo shvatili... I sad, šta je bilo još stvari? Ja sam oduvek, ja sam radila posao od 9 do 5 u kreativnom studiju Igora Oršulića. I sad on je tako postavio situaciju da sam ja mogla da radim odakle god, od samog početka. Znači, ja sam 4 godine radila...
Nevezano za koronu.
Da, znači, prije toga on je imao prosto takav sistem da možemo da se dogovorimo, mogu u kancelariju, mogu u kući, mogu sa livade, što god, sve dok ja mogu da izvršim svoj posao kako treba. I da je Marko imao doduše problem sa tim, da je radio iz kancelarije u agenciji, da je morao da bude fizički prisutan. I onda se to... kako je počela, jel te, korona, to je izmenilo, tako da je njegov posao prešao na rad od kuće sa kompjutera.
Na to sećam, ja sam zapravo u to vreme radio u marketinškoj agenciji, radio sam u McKenu kao...
Ja sam u MPG-u.
Copywriter i znam, sećam se, ja sam bukvalno počeo 3 meseca rad u McKenu, gdje imam kao lockdown i ja radim od kuće i shvatam, pa vidi ovo, mislim, ovo može.
To mjesto stvar, što smo i mi shvatili da eto može, znači nije kao da samo ja mogu, nego može i on. I onda je on počeo, menjao je poslove i tražio poslove koji zapravo jesu ti poslovi koji mogu da se rade sa puta i firme koje... Mislim, dosta su firme i otvorile svoje kao vidike, raširili sa, jel te, tim da zapravo verovatno im je jeftinije da ljudi rade od kuće, ako žele da rade od kuće, da daju...
Pa mislim, ne plaća se prostor.
Ne plaća se prostor, plus ja mislim da je dosta efikasno da ljudi ako stvarno žele i osjećaju sebi lagodnost više od kuće da rade, da je to sasvim u redu.
Da, pa dobro, sigurno je statistika pokazala da efikasnost je vjerojatno bolja kući ili nešto pola-pola, da ne dužimo, ali u suštini nomadi su nastali, mislim, ideje, postali i pre korone. Znači, mi smo sigurno 2 godine pre korone pričali, ona se uvijek šali, ali ja sam njoj rekao, znači, mi za ne znam, 2 godine, tako otprilike bio neki rok, šta god da bilo, znači, mi kupujemo kombi i palimo, ono, ne potrebe da sedimo u Beogradu u ovom betonu. Znači, prodat ćemo šta imamo u domu. Nije to, ne znam koja cifra, sada nam treba 100.000 evra. Znači, prodat ćemo šta imamo i to smo i uradili. Mi smo prodali kola, prodali motor, ja prodao laptop, ne znam, sada smo, ono, dobro, imali smo i štekan.
Dobro, laptop je investicija koja mora da se vrati, mislim, ne može bez
toga. Pa dobro, u tom trenutku sam imao firmin laptop i moj privatni nije trebao.
Kao prodao si firmin laptop.
Kao neslog, nećemo kako to firmin radio. Ali i to, mislim, mi smo, naravno, pre svega toga, nazvali smo stalno putovali, svaki vikend smo koristili, znači petak popodne, 5:15, ja žurim da završim sa poslom, pošto meni to nije baš kao u 5 da završavam, nego kad završim prosto posao. I onda kao ja žurim da što pre završim, da se mi spakujemo u 15 minuta i krećemo negde. Ono, da li to bila Stara planina, Tara?
Govorimo o periodu pre korone?
Da, pre korone. Da. Mislim, i u periodu korone, dok smo malo ušli mi u štos, da zapravo možemo da izađemo iz kuće, da nije baš to tako kao je... Ne smeš nigde da se pomeriš, ali mi smo dosta putovali pre toga i mladi nomadi su, mislim, priča o kombiju je zapravo bila kao neki prirodan sled događaja s obzirom na našu ljubav prema prirodi, stalno planinarenje, odlazak na kampovanja, mi smo proveli noći i dane u šatorima kuvajući na podu, mislim, bukvalno i na vatri. Tako da kombi je bio kao...
Da, do kombi ćemo doći u gradacijom priče.
Da, ali sad, eto, ta priča o kombi je zapravo, mislim...
Korona je u stvari bila samo kidač. Bukvalno bilo, okej, to je to. Sad je moment da se to uradi.
Ja sam došla Marku i rekla kao, jao bre, ovo je prošla, to je bila prva godina korone kad je prošla. Ja kažem, jao, cijele godine nismo otišli nigde ništa specijalno, kao sve smo tako nešto, baš mi ova godina, ono, što bez veze, on kaže, jel ti bez veze, ajde sljedeće da pretvorimo kao u luđu. Tako smo mi sljedeće godine kupili kombi, napravili...
Da, uzeli psa, kombi, odjavili stan i...
Da.
Da, ostanućemo zapravo i da pričamo o ove sljedećem, jer bi volio da nekako to, imamo duže vreme za to, ali do tada... To put on to this thing.
Just lost the world war, and the scene slips away to the evens I fake. It's a shit old world, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene.
I nazad smo u Čudni šumi i nazad smo u Mladim nomadima tu. Ok, pričamo o nomadstvu, stali smo zapravo sa Katarinom i sa Markom, stali smo u priči o stanu i o stambenom pitanju. Dakle, vi ste tokom korone živjeli u stanu, kako je, da i većina ljudi je živjela, odnosno u nečem što je oivičeno zidovima i što je postojano, na čemu se vraćaš.
Da, pa mi u suštini, mislim, naravno, pošto smo imali ove pitanja nekoliko puta, kao jeste u kombiju u Beogradu, sad ono, umrla sam od smeha.
Dakle, ali ja sam to htjela isto vas da pitam.
Ne, živimo u kombiju u Beogradu. Mi smo samo shvatili da zapravo nas ne ograničava, znači nije nam teško da se selimo i nije nam teško da premeštamo stvari.
Koliko ste se puta selili?
Pa za godinu dana je ono 5 puta.
Možda i više, ako čuneš na Divčibare, ono koliko ste puta celili
tamo. Dorčel, Divčibare, Sučin.
I da li svaki put imate sve manje i manje ili sve više i više stvari? Da li čovjek na kraju ostavlja stvari koje nisu?
Sve manje. Bukvalno kad smo se vratili iz Crne Gore posle 3 meseca, gde smo živjeli u kombiju, to je bilo baš u kombiju, kad smo se vratili, bili smo u fazonu, pa i ona je bilo previše. Ono. I onda kad smo, meni to i dalje, sećam se fenomena, kad sam ušao u kupatilo, u stanu, ne znam, 4 kvadrata, 5 kvadrata, kupatilo neko, da kažem, regularno. Sam bio, i koliko je ovo kupatilo, šta rade ljudi su velikim kupatilima, ne znam, a mi ono u kombiju 6 kvadrata i to je to.
A kako se živi u kombiju? Ok, znači, živjeli ste u stanu i onda ste došli do kombije ili ste imali neki međuprostor između stana i kombije?
Pa imali smo neki međuprostor na vikendici dok smo sređivali kombi, pa je tu bilo ono, ne, vikendica u kojoj niko nikad nije živeo full time. Mi smo kao živjeli tu, malo tu, malo u kombiju, radovi u kombiju. A život u kombiju, pa, komfor je. Ljudi misle kao izlazak iz zone komfora, ali opet ono što smo pričali, mi smo dugi niz godina pre toga kampovali konstantno, da. Neko vreme provodili u šatoru i onda sad pređeš ono u kombi gde imaš ono krevet, sto, frižider, ovaj, sudoperu, rešo, struju, imaš sve praktično, samo u tih 6 kvadrata. Tako da je dosta lagodno. Mislim, nam sad
da,
ajde.
Da, mislim, meni apsolutno je povratak u zonu komfora, odlazak u, kao u kombi i putovanje kombijem. Nama lično jeste povratak u neku zonu komfora iz tog razloga što imamo sve. Znači, imamo vodu. Mi smo pre toga na kampovanju, nosiš neke balone, vruća ti je voda, imaš neki potok u koje kao iz kog se umivaš, a ovde kao imaš svoju česmu gde pustiš kao vodu, umiješ se.
Ja, imaš hladno piće. To je, mislim, bilo, pogotovo sad u letnjim mesecima, zamislim, odeš negde na planinu, ono to prokletije, plažu, komovi, ili gde, ili na plažu, i ono, ne, ali radiš neki fizički napor, penjaš se negde nešto, 5-6 sati, 10 sati, vratiš se onako mrtav, si umoran, i možeš da otvoriš frižider i uzmeš hladno pivo ili Coca-Cola. I fazonu si, au, koliko je ovo dobro, baš je vredilo što smo ovo uradili.
Da, znači, to je bukvalno povratak u komfort.
Nama. Da. Znači, ljudima verovatno koji izađu iz stana, koji nikad nisu radili nešto tog tipa, koji nisu tako putovali, verovatno i jeste izlazak iz zone komfora i nešto što je novo. Znači, opet, ti moraš da se prilagođavaš i odričeš nekih stvari. Znači, smo se mi tih stvari već odricali ranije, možda na većem nivou nego sad.
Znači, kako kažeš, ljudi kao imaju nešto tokom dana rade, negde idu, svuda idi kući se vrati. To je nešto što se uvijek govori. Svako ima svoj neki čošak, tako, k čemu se vrati, čemu se vi vraćate osim jedno drugom.
E, pa...
Da li se vraćate u kombiju, da li se vraćate svim izemljenim prostorima u kojima se žive, da li se vraćate prirodi, čemu se vraćate i šta je ono što je vaše zapravo mesto na koje se vraćate?
Pa vraćamo se prirodi, to definitivno.
Da, vraćamo se prirodi, vraćamo se kombiju. Mislim, jeste to neka naša mala safe zona, ono, ako hoćeš tako da je nazoveš, u smislu da i napolju da lomi kiša neka luja, mi uđemo unutra, zatvorimo se i to je naša kućica.
Ušuškano je.
Ušuškano je, da, još je mnogo lepo, kad pada kiša je baš lepo, ono, možda spavaš kod top. Ovaj...
I nemate nikad isti pogled. Mislim, osim, ne nikad, tako nego ću kažem, pogled se menja.
Tako je, praktično,
sa poslom,
praktično da, zamisli da svaki dan možeš da menjaš svoju kancelariju. Znači, probudiš se danas i na Tari, recimo, i kao super mi je ovde, ali ovaj pogled mi nije više toliko zanimljiv koliko mi je bio juče. Ajde se vozim 20 km, možda mi je tamo bolji pogled na Drinu, recimo, se pustim pored Drine i ti se odvezeš 4-5 minuta, staneš i sutra ti kancelarija tu.
A kako birate mesto?
Pa, zavisi, da, spontano jako, vrlo često ono idemo pa je ovdje lepo, a ako je radni dan, ako radimo, mora da ima signala da bi imali internet. To je jedino što nas je ovaj, malo ograničavalo, ali onda dođe vikend, onda smo vikendom nekoj čuki da nema ničega.
Da, zato što mi u suštini putujemo tamo gde signala nema, generalno, i onda ovaj, to je problem kada radiš kao sa puta, mislim u ovoj varijanti koju mi radimo, da zapravo moraš ti da planiraš da ćeš imati dovoljno signala da možeš da izvrši svoj posao. Mislim, to, mi smo to do sad do duše radili, sad smo poslove prekinuli da bismo radili ovaj duži put. Tako da, to
da
sad...
o tom dužem putu ćemo isto da dođemo do njega. No što me zanima je vezano i za taj rad. Ja sam negde čitao, mislim, za blok odrade ste davali zajednički intervju, da vam se dogodila neka situacija sa traženjem, sa jurenjem Wi-Fi-a, kada je hitno, a ne može da se...
Na YouTuberima bilo, da...
Da, to je bilo, pa eto, to je bio taj period tranzicije, da ga nazovemo, kad smo odjavili stan na Dorćolu, i kao zima još krenuli smo da tražimo kombi, šta ćemo raditi, ajdemo na planinu, možemo mjesec dana da budemo na planini, negde da šljakamo sa planine, i našli smo kuću na YouTuberima, iznajmili je sa još dvoje drugara, otišli tamo, prethodno objasnili čovjeku da nam treba internet, to je jedini uslov, ima bez problema, došli tamo, nema signala na telefonu, ne prekida ti veza, nema 6 SMS poruka, pošaljaš, a kamoli internet.
Ni na jednoj mreži.
I što kaže mislim... roditelji na to kad mi se ne javite?
Ma, roditelji su navikli da se ne javljamo. Da, kao, ako se ne javljamo, sad je više ono, a da, sigurno su negde stigli da nema dometa, tako da oni znaju već ove naše...
Da. Ali sve u svemu, onda je bila ta agonija šta da uradimo.
Da se ne vraćamo u Beograd, mislim, samo što smo došli
nismo,
i odjavili stanje.
Nismo ni imali gde da se vratimo praktično u Beograd. Mislim, mogli smo da idemo kod roditelja, kod mami i tate, ono. Ali odjavili smo stan, plan je idemo mesec dana na YouTuber i nema dometa. I onda je to bila agonija. Tu smo se selili još 3 puta praktično,
da,
dok smo našli vikendicu koja ima ono, dobar, dobro, okej, okay, internet, nama ne treba savršeno brzi,
da, da možemo
treba
da radimo
regularni.
Da, ja sećam to kad smo svi, ono, mislim, kad sam čitao, to ranije bila ona Marina Bramić, kad je živjela tako sa Ulajem, čini mi se, u kombiju, ali to je bila druga stvar, tad nije bilo interneta. Njihov posao je bio ono što oni jela da svojim performansima i telima prezentuju i uopšte prisustvom. I ovo je sad jedna totalno nova, mislim, totalno nova, nije totalno nova, postoji već vjerojatno celu dekadu sigurno ta vrsta posla, ali je sasvim drugačije i, ne, i, ne, i nešto što je isključivo za naše vreme specifično.
Yes.
Definitivno. Mislim, to je kod nas stiglo pre par godina, recimo, malo po Evropi.
Mislim, kad govorim samo da pojasnim ljudima, kad govorim o tome, mislim na taj posao koji se ne radi od kuće i niti iz kancelarije, zapravo se ne radi, nego se radi na bilo kom mestu, isključivo koliko postoji laptop ili koliko postoji internet.
Tako je. Ali srećem se u zadnjih par godina, mislim, naša regija Balkana je odradila svoj posao da internet i signala ima skoro svuda. Bukvalno, evo, prošle godine smo, baš je bilo teško naći mesto gde je loš internet, gde nema signala. To je baš bilo, da, eto, desilo se, ali manje više stvarno gde god da smo stajali, ono.
Da, možda slabiji ili kao što god, ali generalno...
Zavisi od mreže, jedna mreža je jača, jedna slabija, srećno smo pokriveni ono...
Da, mi uvijek imamo sve mreže sa sobom, čisto da se osiguramo da...
I one stikove, da se prenose na internete. Da. Ali da li je to pitanje, sad ok, znači, vi ste fotografkinja, vi ste u marketingu, na koji način, koje još zapravo zanimanja mogu tu da spade? Ok, recimo ja se bavim pisanjem, i sad...
Apsolutno.
To je jedna stvar, ali pisanje nije nešto što ovaj, je isključivo samo moj posao, tako da li postoje još neki poslovi koje mogu se prenesu ili su to samo ono što je zapravo vi kao IT sektor možda radi?
Tako, IT sektor,
pa, mislim da je to sada poprilično veliko, da se to dosta proširilo, pogotovo kad je krenula korona, što smo malo pre spomenuli. Ceo IT sektor i sve što buhvata, ne mislim sad samo na programiranje, nego 1000 tu ljudi koji nešto radi, da potpomogne.
Da, mislim, fora je u tome što se svi poslovi prebacuju na kompjuter, znači više ko sad više radi kao neki posao da nije na kompjuteru. I onda je to zapravo, ja mislim, napravilo toliku tranziciju toga da zapravo to može da se izvede. Znači,
da.
Pritom radiš sad sa firmama, mnogo firmi je iz inostranstva, nije u Srbiji uopšte. I ti sad kao imaš sastanke preko, mislim, ono, Zooma ili Google Meeta, kao i ti opet imaš živ razgovor sa čovekom. Znači, mnogo stvari je tu sad namešteno tako da dosta poslova zapravo
da, u suštini mislim da korona je dokazala i pokazala poslodavcima i nekim višim ono, direktorima da je moguće ako uz dobru organizaciju malo drugačiji neki sistem rada manje više, ok, osim nekog uživo, ono, ne znam prodavnica, ne znam to su neki poslovi gde moraš fizički još uvek da postoje.
Meni zanimljivo strašno taj zapravo taj spoj da u kapitalističkom svetu, da kapitalizam u ovu ruku omogućio da vi budete nomadi, nešto što priori po sebi vjerojatno nije kapitalistička zamisa. To je, da.
Sigurno nije.
Da, i onda tu se nalazi, to se stvori ta neki glitch, ta neka ono sasvim ispalo iz globa, bukvalno je kao ne može da se, zato mi je zanimljivo kako je tako jedno vreme dopustilo tako nešto što je suštinski slobodno u jednom sasvim neslobodnom svetu.
E, ali zapravo mislim da su baš je nastao i tu mali kao problem u tome da ljudi kada rade od kuće, poslodavci misle da ti sad pošto radiš od kuće, sediš kući, radiš, da si ti uvijek dostupan na telefonu, mailu i da ti uvijek moraš da odgovoriš i da zapravo se podrazumeva ti radiš 0-24. Eto, sad neki problem koji treba...
Strana,
da, to je loša strana, ali mislim da je to opet do ljudi koji treba se bore sa tim. Mislim, dok mi dopuštamo takve situacije, to će se i dešavati. Ono. Ako ti kažeš kao radnik, ja ne želim da radim posle svog vremena ako nisam plaćen za to.
Da, zato je dobro, zato je dobro onda reći idemo na mjesto gde nema signala. Posle 4.
Thank you.
I evo nas nazad u programu, mi smo se zapričali, imamo čak i pitanja iz publike za mlade nomade, to je što radite zimi?
E, pa
što radite zimi, kako idete u WC? Mislim, to je ključna pitanja i koliko para to sve košta da se opremi kombi? Onda ćemo pričamo zapravo posle i gde idete sa tim kombijem.
Pa ovo nam je bila sad prva zima, da smo boravili u kombiju i bilo je više nego dobro, a u suštini smo ugradili Webasto, to je uređaj neki poseban za grejanje kombija. A s obzirom da smo prošle godine kad smo radili kombi, uradili dobru izolaciju, mi smo prvo večer kad smo spavali ove zime u kombiju...
A gde ste bili ove zime u kombiju? Kao tu na Dorčilu?
Ne, po Crnoj Gori smo išli nešto, Durmitor...
A dobro, tu su opasne zime.
Da, da, fine like, lokacije. Sve u svemu bilo je toliko toplo da smo mi, otvoren je bio prozor na krovu i u jednom trenutku smo ugasili grejanje, što je bilo 24-5 stepeni u kombiju. Mi sa frotirima se pokrili i ne možemo da izdržimo.
Stvarno? Da, tokom zime na Durmitoru?
Toliko je bilo toplo, da. Tako da, ono, zimsko kampovanje...
Dobro, ali, okej, okay. Letnji odlazak u WC na kampovanju je... logično, mislim, prosto postoje prostori gde se čuje tušira. Šta radi zimi?
E, pa zimi...
Kako se zimi ide u WC na dormitoru?
Pa...
Kao teško.
Odeš 2,5 sata, se provozeš, spustiš se na more i onda se okupaš. Šalim se. E, pa zimi imamo, sad smo, nismo ga još ni testirali bili zimus, ali smo napravili tuš maleni, pošto nama imamo tih 6 kvadrata, imamo i hemijski WC, koji je ono sve regularno, može 7 dana recimo da ga koristiš regularno, da ga isprezniš, a kad njega podigneš, ispod ti je tuš kabinica kao neka mala. Da, jako je teško.
Ne možda da zamislim.
Ne možda da zamisliš, pa zamisli malo korito u kome u stvari stoji ovaj hemijski WC. Izvadiš hemijski WC i ostane ti korito.
Sada, ok, a gde je onda to što je otišlo ovdje?
To je u jednom. Znači, to je kao plastična WC šolja, tako zamisli, koja je iz dva dela. Gornji deo je ta hemija čista, donji deo su otpadne vode.
Kao to i to je. Samo
i vi
je malo.
Dignete to i to i,
no, to
i,
dobro,
i sasvim novi svet za kupanje nađe.
Tako je, zamisli. A onda kad sve to spakuješ, kad vratiš nazad, spustiš dasku, koja je u stvari daska tupi
radna
kuhinj
površina.
I radna površina za seckanje, ono, klop i svega tako.
To je cijela jedna multipraktika zapravo.
E, pa da, zapravo sve je tako. Sve moraš da prilagodiš, to je jako mali prostor koji ti moraš da iskoristiš u potpunosti, tako da...
Mislim da nam, ono, u nekim trenucima Japanci zavide, ono, povratim,
da, to
pa
je
ne samo Japanci, nego, mislim, kad bi vas čuli ovi sa Vračara, shvatili bi da mogu prodati to za 600 evra mesečno. 600 evra, mislim da bi to bilo. Kao, sve je okej, okay, imate WC ispod kojeg se tuširate, a tokom dana možete remote da radite.
Tako je, ali moraš mnogo, mnogo stvari moraš da se odrekneš, zato je, mislim, nama jeste zona komfora, ali kažem, eto, nekome ne bi bilo.
Da. Kažite mi, ono što me sad zanima, gde idete s tim kombijem? Gde ćete sad?
Pa, sad idemo do Maroka i nazad, kroz celu Evropu.
Kad krećete?
Sledeći sred, znači ne sad, 15. juna. Ne, sad u srednjoj godinu tamo i cepamo to 5 meseci. Znači, mjeseci i po dana Evropa, 2 meseca Maroko i mjeseci i po dana opet Evropa.
Kad imate takav jedan put koji traje 5 meseci, da li imate planirana mjesta koje ćete obići, da li imate planirane datume ili imate samo prosto nešto gde vas njuh navede?
Pa mislim da nas, njuh navede.
Da,
mislim...
imamo neku okvirnu rutu. Nije kao da, mislim, postoji neka okvirna ruta kuda bismo voljeli da prođemo, ali to zapravo je samo ono neka putanja. Znači, nije uopšte zakucano nijedno mesto gde ćemo da budemo, nego više ostavljamo to da se dešava usput da bismo zapravo i otkrili neke stvari koje ne mora internet da nam kaže. Možda nam kaže neki lokalac, možda mi sami nabasamo na to. Tako da ostavljamo potpuno otvoreno i imamo neku okvirno kao tu
pa ima ideju. Više imamo okvirno, recimo, znamo kad nam je trajekt za Afriku i za Maroko, pošto to moramo zbog viziranja, recimo, da uradimo.
Znate, kad morate dođete zapravo,
tako
odakle
je,
ljete, iz Gibraltara, verovatno?
Da, ne Gibraltara.
Ne, zapravo niste vizu dobili.
Da, tako. Ali kako se zove, eto, to je nešto što je fiksno. I recimo, izabrali smo fiksno gde ćemo, pošto ćemo prvo u Sloveniju, recimo, da stanemo u Sloveniji.
Gde idete?
Pa to je neki severo-istok Slovenije, neki ovi bivaci na Alpima su. To smo stavili kao prvu lokaciju gde ćemo dođemo, pa ćemo zadalje da vidimo. Mislim, ima dosta tačaka na mapi gde bi voleli, a sad...
Da, Marko je u jednom trenutku pre nekoliko meseci kao seo i kao, sad ću ja da kao popišem lokacije koje bih mogao kao da stavim ove, da kao idemo tamo i onda je prošlo jedno 3 sata, on je ustao i mislim da je gledao samo početak Italije, ono Sloveniju i početak Italije, da je tu stao i rekao kao ovo nema šanse, nema smisla, mislim, baš nema smisla. Ono,
tako da mislim da ćemo i prepustiti malo i ljudima koji nas prate. Sigurno ima ljudi koji su bili na nekim vrhunskim lokacijama koji će reći, e, idite na Dolomitima, tu i tu stazu, oduševit ćete se, ili ne znam, na Pirinejima nešto, ili šta god, ono. Tako da bit će to neka ono, komunikacija sa publikom i plus komunikacija...
Kada kažete publika, vi imate zapravo Instagram stranicu Mladi Nomadi na kojoj...
Tako je, na kojoj pravimo celu ovu priču i predstavljamo kako je realno život u kombiju i putovanje u kombiju. I plus imamo YouTube kanal na kome izbacujemo ono YouTube epizode o celom putu.
I šta vas ljudi tokom putovanja najčešće pitaju? Mislim, šta su ta pitanja koja se tiču? Mislim, da li vam se neki priključuju i kažu da li možemo sa vama, da li ćete imati neke ture organizovane, da li kao ljudi, kao, ne pitam, pitam za druge.
E, pa zapravo, na šta, mi imamo takvu publiku da je to publika koja zapravo želi to, možda, neki deo publike zapravo radi to već, mislim, takvu vrstu putovanja, tako da najčešće nam se javljaju sa možda pitanjima gde je to, kako smo došli do toga, kakvu opremu koristimo, šta radimo, ovaj...
Da, neko su već naviknuti, znaju šta prate praktično, znaš, neko izabra da nas prati zato što zanima ga život u kombiju ili već živeo ili kampovo ili planinira ili nešto i onda mu je to već nekako približi, nije sad pao s Marsa i kao, joj, kao nisu normalni, on žive u kombiju.
Da, tako da uvijek dobijemo to neka, da kažem, organska pitanja koje ovaj, negde i sleduju ono, takvim putovanjima. Ne, nismo imali nikakva nešto sad pitanja koja da se znamo bila strana, ali ovaj, generalno ljudi prate to što radimo i da na osnovu toga što okačimo oni to...
Dobro, će vidjeti sad idete zapravo, idete do Maroka.
Da.
Da li vam to prvi izlazak iz ovaj, sa Balkana ili...
Pa sa kombijom da.
Sa kombijom
da,
to
mislim. Sa kombijom da, mislim...
Nama... Što Maroko baš?
Pa, znaš kako, nama je prvobitna ideja bila da idemo do Kini nazad. Da napravimo neki krug da idemo Južna Azija, pa da se kroz Kinu i Rusiju vratimo nazad. E onda se postavilo u Kina, ne možemo, ne prihvata međunarodne vozačke dozvole, da ne dužimo sad priču, o Kine otpala. A onda je ostala ideja da idemo do Mongolije ili da idemo do Indije. Ovaj, međutim, sad cela ova situacija sa Ukrajinom i sa COVID-om, da, gde su mnoge zemlje u Aziji otvorene turistički, ali samo za avio saobraćaj. I da ne možemo da uđemo na graničnim prelazima ono, kopnenim putem. Ili da u tom trenutku možemo, ali sad zamisli mi odemo, stignemo u Iran i sve je super i hoćemo se vratimo i kažu, ja sad je zatvorna granica, možete se vratiti samo avionom. I šta mi je da ostavimo kombi ono tamo. Tako da zato je onda kao ok, ajmo kroz Evropu. Iako kao, smo malo kao, pa ajmo kroz Evropu. Onda kad smo krenuli gledamo u dekao, uje, pa ima ovde svašta se vidi. Ono, znači. Tako da, onda kao ajmo kroz Evropu, Maroko je dosta ono, safe u smislu, dosta Evropa, blizak je Evropi.
Da, da ne mogu da se desi takva situacija, ono, verovatno da budemo zatvoreni negde, mislim, bliži je ono, tome da možemo da izvedemo zapravo to fizički, nego da idemo...
Da, to zapravo pokazuje još jedna stvar, to je da koliko god vi bili slobodni u svojoj ideji da putujete,
postoje
ograničenja vaše slobode u tome šta možete da ispunite tim životom.
U stvari, postoji jedan način, to je za drugi put, ali to je ono jedrilica. Tu nemaš ograničenja u suštini. Svaka zemlja mora da te primi. Ovaj, možda ti ne dozvoli da izađeš van marine, ali će te primiti.
Stvarno?
Da. Tako da jedrilica može da ideš da hoćeš.
Dobro, ali okay, jedrilica ne je nekde... kao karantin, ono, opet iz početka, mislim.
Pa dobro, nije, menjaš ono, okolinu, je li ja?
Pa mislim, menjam ja ovako okolinu na screensaveru, mislim, na telefonu. Pa opet ne bude da putujem po tom mestima koje sam video na telefonu. Da, dobro, znači vi imate rutu do Maroka, prva ruta do sada i... to nije zima, znači vi sada neće imati problem sa...
Pa, pazi, hvatamo u povratku u novembar. Mislim, mi ćemo kroz Evropu se vraćati oktobar, novembar, a kakvi smo možda i ostanemo nešto duže, ne znam, vidjet ćemo, ali se u svemu novembar će nas uhvatiti u Evropi.
A šta ako vam se ne svidi na pola puta? Jel imate strahove od toga? Mislim, ono što ja gledam, ja treba isto da imam neki dosta veći put i postoji uvek uzbuđenje, postoji ta pozitivna strana, ali postoji onaj deo tebe koji kaže, e, stani, pa ovo baš nije nešto što znam, ovo nije nešto čemu se osjećam sigurno i ovo je nešto što treba da napravim korak da bi mogao da uradim. Da li postoji kod vas ta vrsta straha za te ili ste samo kao idemo, srećni smo i nemamo uopšte pomisao o onom iza?
Pa kod mene lično ne postoji strah tog kao tipa da će, da nešto mi se neće svidati. Znači, apsolutno, mislim, ja sam takva osoba prosto i želim da upoznam sve, želim da vidim sve, želim da osetim različite, da osetim razlike zapravo kulturološke, kako je god, ono. Možda postoji jedino strah da nas neko ne opljačka, ne znam ni ja. To, mislim, to mi je jedini strah kao u tom smislu da izgubim, čak što više, da izgubim materijale sa puta nego bilo šta drugo. Kao materijalne stvari manje više, ono, ali samo da ti neko ne uzme ono što je tebi vredno. Najviše to su tvoje uspomene, jel te, jel nešto što ti želiš. To je meni najveći strah. Ali ovo što se tiče kao puta, uopšte se ne plašim.
Da, ja mislim
ne
vidim... da ljudi zapravo nemaju te realne strahove od prelaska od tačke A do tačke B, već strahove od ideje toga šta je taj život koji je, nije, koji, znači koji ima spektar normalnosti, kad kažemo da je većina ljudi, put koji većina ljudi ide, vi ste na onoj spektru drugom.
Ne,
ne, ja sam iskreno toliko sigurno u našu ideju da uopšte nemam nikakvu dilemu. Apsolutno. Pa
to je zato što smo već uradili toliko stvari da je sad ovo kao ono, ono jagodice.
A ovo je vaša normalnost, mislim, da, to je, da, to je put da, koji da. Je...
Tako da ne osjećamo neki. A radili smo već slične stvari i nekako, ne mogu da kažem, čak i volimo to neizvesnost. Kao, e, šta sad?
Da, da.
Ono, zaglavili smo se i šta sad? Ajde, da. Mislim, kao možda u tom trenutku kao, smo
ja
morali.
Ja skroz razumijem. Ja nekad se čak malo i budem tužan kad nađem parking iz prve, recimo. Jer kao, šta posle? Planirao sam da ovih sat vremena ovako popunim. Šta da radim?
Nekad se iznerviraš, ali onda bude posle toga u fazonu, a, šta sad? Tako, tako je, da. Kako je ono.
Ne, ja sam uvijek u fazonu, idem pozitivno, ono, pa šta sad?
Da, on je baš ekstremno pozitivan. On baš
osim,
ne vidi...
Osim, nije bubo pitanje.
Da, dobro, bube.
Ali i tu je pozitivno.
A, dobro, poslije se smijemo svemu tome. Da, ja sam možda skakao po šatoru zbog bube, ali
da.
Ja, priča koja se priča 3 godine kasnije.
Da, Marko je generalno taj koji je u fazonu, ma rešit će se, ma opušteno. Onda ja ono, dobivam ospice, zato što nekad je stvarno situacija, pa nije, ne izgleda baš kao da će lako da se reši. On kao, ma rešit će se, nema veze. Tako da je on taj koji spušta uvijek tu loptu, ono, ako dođe do bilo kakvog, kakve nervoze. Ono.
Da, ja sećam, ja sam jednom vozio BlaBlaCarom par Argentinaca. Oni su putovali svetom 2 godine i pokupio sam ih u Rijeci, trebalo da idemo za Zagreb. I pokupio sam ih, oni su mi pitali da li mogu da ponesu i mačku sa sobom. Mačka se tokom puta olakšala u mojim kolima i sve to manje više, sve to bili smo jako zgusnuti, bilo jako toplo, ali ja sam njih sve vreme gledao i razmišljao ja hoću da budem ovi ljudi. I onda mi je to i zanimljivo kada ti zapravo postaneš taj čovjek kojeg si gleda uvek kao predmet zanimanja ili predmet interesovanja ili predmet nekako zavisti. I onda nekom trenutku kažeš, ok, od sebe sam postao ta osoba koju sam gledao sa sasvim drugim očima. Tako da svaka vam čast, nije kraj emisije, ali svaka vam čast.
Then what? heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ono nazad u Čudne šumi, ja sam prošli segment završio sa jednom pohvalom ludosti, tako reći vašoj, koja se tiče putovanja i ostalo. Sad smo u pauzi pričali o tom trenutku dva dana, jer pričali smo, vi ste između ostalog, osim što putujete kombijom, idete i bavite se planinarenjem, kampovanjem, odlacima u suštinske delove koji nisu toliko dostupni mapama, ali jesu nekim koliko sam je čitao intervjuima. Ali taj trenutak, jer je znam i sa svojih malih minijaturnih kampovanja, trenutak kada dva dana budem besan na svoje prljavštino tela i prilagođavam se njoj i onda treći dan samo prihvatim i počnem da uživam u svemu što to pruža. I u toj slobodi da hodam bos i da ne mislim da li će mi se šišarka zariti u nogu, da jedem naranđu i odjednom ne mislim na koštice, a kao ovde skidam i sa mandarina ono belo. I kao, to je trenutak u kojoj stvarno ne znaš šta je, da li si pravi ti onaj na kojeg si navikao ili si pravi ti samo u različitim okolnostima. Sad, na koji način svi prema tome odnosite i sa planinarenjem, sa svem, ajde da počnemo prosto da pričamo.
Pa ne znam, mislim, generalno kao postoje ono pravilo da se ljudi u prirodi ili na planini ili kad provedu neko vreme u prirodi, postoje ono prave osobe, to je otvore se, tu nema maski, tu nema, svi smo prljavi, nešto što smo svi prljavi, svi smo ono, sa nešto malo hrane što smo poneli i to je to, tu sad ne možeš ti da se pretvaraš da nosiš skupu košulju i jedeš u restoranima. Tako da, mi smo uvek volili da budemo, ne znam.
Da, pa padaju barijere te, definitivno, šta, ti se nalaziš u nekom prirodnom okruženju, pa i ti postaješ prirodan, bukvalno, mislim, prosto je, vuče te, sama ta atmosfera te vuče da ti postaneš prirodan i ta prljavština koju nazivamo kao prljavština, da si ti ugazi u blato ili što god, je mnogo čistija nego ovaj gradski vazduh, asfalt ili ovaj bilo šta drugo.
I ono što je meni bitno je to što si ti spomenuo, znači oslobodiš se te materijalne neke zavisnosti ili kako, ja sećam sad da ću primjer pre 6-7 godina, koliko već možda i 10 godina, sam je bio u Nepalu na nekom planinarenju i scena tipa drugi dan, krećemo, idemo 10 dana na planinarenje, drugi dan sam je nešto pao i sprljo neki sportski duks koji mi je za planinarenje i sad ja sam potresko, ono kao sve okej, nisam se povredio, kao sam se isprljio duks i tamo neki četvrti dan bez tuširanja, normalno svih 9 dana ja ono, ležem u krevetu u aktivnom vešu, da se ne bi koža lepila jedna za druge od znoja i svega toga, ti ne osjećaš više, ne postoji neki neprijatan miris. No, to si okej.
Okay. To ti misliš.
Ne gledaš.
Da se sve ne
pa cijela grupa je ono, sve to okej. Okay, i ne razmišljaš o tome i onda mislim da se više otvaraš i više upijaš tu energiju prirode, te planine, taj život koji je ovdje.
Ko više upije energiju prirode, mladi ili stari? Kaže, stari mi sredovečni.
Pa, nažalost, mislim da kod nas, stariji, pošto mladi nemaju to obrazovanje, nemaju tu naviku kao recimo sad odeš u Sloveniju ili Italiju, ono, deca se rode sa 3 godine, već popeo više vrhova nego ovde ljudi od, ono, 33.
Da, možda im dosadno.
Ali nije samo ni penje, nego uopšte odlazak taj u prirodu, ono, negde, mislim, ja, ono, u Beogradu više to kao, šta se dešava u Beogradu, gde si otišao na more, da. Kako ti je bilo tako. A negde obrazovanje neko, na primjer, nekog vjerojatno prosečnog čoveka iz Slovenije je gde je bio s mamom i tatom u prirodi kad je bio mali i onda je to preraslo u nešto što je njemu normalno. Mislim, mi gde god da smo išli kao kombijem, kampovanje, najčešće srećemo Francuze, Nemce,
pa da, drugačije ja kulture. Pa da, i školovanja. Mislim, pa jesu, jer da. On ima školu u prirodi koju mi, to je obrazovanje, kako se ponaša u prirodi. Jer kao, kod nas je stalno, ne idi bos, ne idi ovo, pazi da ne uprljaš odeću, sve ono što pričamo. A ja kad odem u suštinski te zemlje, ja vidim, oni su časovi u prirodi neprestano.
Tako je, to je trendovi u društvu su drugačiji. Onda u tom smislu, mislim, ja mislim da u Francuskoj svaka druga osoba ima van, kao kombi, mislim, napravljenu, kao, bukvalno kombi koji je napravljen u kampera, ono, čak ne kupuju kamper, nego to prave custom made svoje. Tako da, mislim, samo je stvar toga što je kako je obrazovanje, što je popularno u toj kulturi i ostalo.
Da, zato što ja se sećam, pre par godina sam bio na Durmitoru na Žabljaku I u jednom malom katunu je bila cela osnovna škola, recimo neki treći, četiri razred osnovne, znači ono klinci su još, učitelj ih je doveo i to im je neki vid leta u pitanju, neki vid letnje ekskurzije, ne znam kako je hoćeš da zoveš. Oni su došli 10 dana na dormitor, ti naši ljudi ono, svrate, popiju kafu kao mnogo lep dormitor i idu dalje. Oni ljudi došli, doveli decu 10 dana na dormitor, vuku ih tamo i znači, zajedno kuvaju, seku drva, pale vatru, ne? I to je nešto što im urodi, ono, usadiš im dok su još ono, deca i oni posle, možda ne mora se baviti ime.
Da.
Mora da, ali znači zna kako da se ponaša, znači kako da osjeti tu prirodu kada ode negde.
Imaju konekciju sa prirodom i to je najbitnije. Mislim, ono što sa čim smo krenuli zapravo jeste da ovu priču da priroda zapravo kada si ti u prirodi potpuno poklopi sve te irelevantne stvari koje nisu preživljavanje. Mislim, jer u prirodi kad boraviš je apsolutno nebitno na kraju šta si pojeo. Jer si ti se napunio s energiju penjanjem, sedenjem, u samom hladu, nije ni bitno uopšte kupanjem u reci i onda pošto si napunio te baterije, nebitno da ćeš da pojedeš samo supu ili ćeš da pojedeš nešto iz konzerve, jer sve ostalo ti je zadovoljilo tvoje potrebe. Znači, mi verovatno u gradu zadovoljavamo potrebe time što jedemo lepe večere, ručkove, odlazimo...
Ko može,
da. Pa da, mislim, šta god, ono, šta god da nas zadovoljava u tom smislu, kao da li izlazimo u grad ili ne izlazimo, šta god da radili, ali verovatno pokušavamo da zapravo ono, izbjegnemo taj moment koji nama ne odgovara, a u prirodi mora da ti odgovara jer je tvoje prirodno je, prosto svima nam pripada, ono, nije to ničije, to je ono, čovekov osjećaj prema tome, ono, tako da sve ostalo naučimo.
Kad sam već kod zapravo prirode, mi smo stigli samo kraja Čudne šume, ja bih s vama mogao da pričam još satima i želeo stvarno da čujem sve priče, ali nažalost, to je to. Ono što bih volao da se iz ovoga zaključio, to je da postoji kultura odlazaka u prirodu i ona treba da se nauči kao što se uči i reč, kao što se uči i pokret žvakanja. Hvala vam što ste bili sa nama. Muziku radila Jelena Veselinović, Ton Igor Živković, moje ime je Filip Grujić, Marko Katarina, hvala vam na ome. Uživajte na putu i mi slušamo sljedeće subote u Čudnoj šumi u 3. Gonna hold you, gonna kiss you in my arms.